kohti Betlehemiä. Osa 7. Teille on syntynyt vapahtaja.
Matteuksen evankeliumin luku 2, jakeet 7-11 kertoo Itämaan tietäjien matkasta Betlehemiin näin.
Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin. Menkää sinne, hän sanoi, ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä. Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa.
Mikä johdatti Itämaan tietäjät Betlehemiin?
Ymmärtääksemme Matteuksen mainitsemaa tähti-ilmiötä, joka johti idän tietäjät Jerusalemista Betlehemiin, on syytä hieman tutustua itävaltalaisen tähtitieteilijän Konradin Ferrari do Chieppoon. Konradin eli pitkän ja vaiherikkaan elämän. Hän syntyi vuonna 1907 ja kuoli lähes 100-vuotiaana vuonna 2007. Tähtitieteen tutkijana ja myöhemmin professorina hän toimi Viinin yliopiston tähtitieteen laitoksella. Lisäksi hän oli erittäin lahjakas kielissä ja opetteli muun muassa vanhan akkadin kielen ja siksi pystyi tutkimaan vanhoja akkadin kielisiä nuolenpääkirjoituksia, jotka liittyvät varhaiseen tähtitieteeseen. Konradin hankki myös tarkat tiedot niin kreikkalais-roomalaisen kuin varsinkin kaksoisvirtainmaan tähtitieteen termistöstä, havaintomenetelmistä ja kaikesta siitä, miten ja missä määrin sen avulla on voitu tehdä havaintoja tähtitaivaan ilmiöistä, sekä selvittää ja tulkita niitä. Hänellä oli valmiudet analysoida antiikin asiakirjoja nykyaikaisen astronomian tarkkojen menetelmien pohjalta ja antiikin tähtitieteen historiaan tarkoin perehtyneenä tutkijana. Sysäyksen Betlehemin tähden tutkimiseen hän sai ollessaan toisessa maailmansodassa Saksan armeijan ilmatorjuntayksikön sotilana Bretagnessa Ranskassa. Yövartiossa 20. päivä tammikuuta vuonna 1941. Hän näki asemapaikkansa kukkulalta noin reilun kilometrin päässä olevan kylän, joka oli valaistu. Sota-ajan määräysten mukaisesti kaikki ikkunat oli pimennetty, kuu ei paistanut ja silti pieni kylä kylpi valossa. Taivalta tuleva valo valaisi sen, koko muu tieno oli pimeyden vallassa. Asiantuntijana hän tiesi olevan kysymyksessä niin sanottu eläinradan valo. Se on auringon valo, joka tähtitaivaan ilmiöiden kautta heijastuu, niin kuin peilistä, hetkellisesti tiettyyn rajattuun paikkaan maassa pimeään aikaan. Meillä Suomessa se ei näy, mutta etelämässä näkyy. Tästä ilmiöstä Konradin kertoo olevan kysymyksessä silloin, kun Itämaan tietäjät kulkivat Jerusalemista Betlehemiin. Ja näin on myös helppo ymmärtää, miksi Matteus kirjoittaa, että tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Tästä asiasta kertoo seikkaperäisesti professori Jouko Martikainen kirjassaan Idän tietäjät.
Lahjat kuninkaalle.
Itämaan tietäjien lahjat, kultaa, suitsuketta ja mirhaa, kertovat enemmän lahjojen saajasta kuin niiden antajasta. Nuo lahjat olivat tyypillisiä arvolahjoja antiikin aikana. Raamatussakin paljon ennen Jeesusta puhutaan samanlaisista lahjoista. Esimerkiksi karavaani, jolle veljet myivät Joosefin orjaksi Egyptiin, kuljetti suitsukkeita, palsamia ja mirhaa. Nuo Jeesuslapsille tuodut arvokkaat lahjat annettiin antiikin aikana yleensä kuninkaille ja arvohenkilöille. Kun Itämaan tietäjät eli maagit lähtivät matkalle kohti Jerusalemia, he olettivat itsestään selvänä näkevänsä vastasyntyneen kuninkaan. Siksi luonnollisen paikka, mihin he menivät lahjoinen, oli Herodeksen ylellisen hieno kuninkaan linna. Siksi myös ihmetys, kun heidät ohjataan sieltä eteenpäin kohti Betlehemiä, oli varmasti suuri. He olivat tulleet pitkän matkan, heillä oli arvokkaat lahjat mukanaan, mutta osoite olikin väärä. Sen takia saman tähden näkeminen, joka oli tuonut heidät Jerusalemin, oli valtavan rohkaisevaa, sillä se oli heidän ainoa kiinnekohtansa, ja sitähän he olivat lähteneet seuraamaan. Ei ihme, että Raamattu sanoi tietäjien kokeneen valtavaa iloa nähdessään tähden. Sitä he seurasivat edelleen, kunnes tulivat vaatimattoman talon luokse, jonka päällä oli valo. Kun he menivät taloon, näkivät Marian ja Jeesus lapsen. Silloin heidän matkansa sai täyttymyksen ja he tekivät sen, mitä kuninkaan edessä tehdään. He heittäytyivät maahan kuin martamaan lasta, niin kuin kuninkaan edessä heittäydytään, ja antoivat kallisarvoiset lahjansa niin kuin kuninkaalle annetaan. Lahjojen määrä ei välttämättä kerro mitään vieraiden määrästä. Heitä oli Lähi-idän perimätiedon mukaan 12 ja läntisen perimätiedon mukaan 3. Mutta lahjat kertovat sen, miten vieraat arvostivat lahjojen saajaa.
Egyptiin.
Se, mitä seuraavaksi tapahtui, tapahtui kiireesti, nopeutetulla aikataululla. Tästä kertoo Matteus 2, jaket 12-15.
Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Tietäjien lähdettyä Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi, nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene Egyptiin. Pysy siellä, kunnes käsken sinun palata. Herodes aikoo etsiä lapsen käsiinsä ja surmata hänet. Joosef heräsi unestaan, otti heti yöllä mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja lähti kulkemaan kohti Egyptiä. Siellä hän pysytteli Herodeksen kuolemaan asti. Näin kävi toteen, mitä Herra oli profeetan suulla ilmoittanut. Egyptistä minä kutsuin poikani.
Tietäjät seurueinen olivat Herodeksen hallintoalueen ytimessä, ja heillä oli vielä pitkä matka edessä ylittääkseen rajan ja ollakseen turvassa Herodekselta. Siksi heille tuli kiire saatuaan Jumalalta tiedon, että heidän tulee varoa Herodeksen luokse palaamista. Mutta kiire tuli myös Joosefille perheinen. Heidän lähtönsä Betlehemistä tapahtui samana yönä, kun enkeli oli ilmestynyt Joosefille. Koska ei ollut aikaa ottaa tavaraa liikoja mukaan, tietäjien lahjat muodostuivat heille elinehdoksi. Niillä he pärjäisivät matkalla ja pystyisivät asumaan Egyptissä. Egypti oli hyvä pakopaikka Joosefin perheelle. Ensin heidän oli selvittävä mahdollisimman nopeasti yön turvin kohti länttä, Välimerta. Siellä he pääsivät roomalaisille valtatielle kohti Egyptiä. Tuolla hienolla vilkkaalla kauppatiellä nimeltään Via Maris he pääsivät etenemään kohti päämääränsä, mahdollisesti Egyptin Aleksandriaan. Siellä asui iso juutalainen yhteisö, jolla oli oma kaupungin osakin. Tuon yhteisön suurimpia hengentuotteita on hebrealaisen raamatun kääntäminen kreikan kielelle noin vuosina 200-100 ennen Kristusta. Tuohon käännökseen nimeltään Septuaginta pohjautuu moni vanhan testamentin käännös muille kielille. Toki Joosef perheinen on voinut mennä muuallekin, sillä juutalaisyhteisöjä oli laajalti Egyptissä. He pääsivät joka tapauksessa omiensa luokse. He olivat siellä, kunnes tuli aika palata Israeliin. Betlehemin he eivät voineet palata, sillä Herodeksen kuoleman jälkeen hänen pojistaan Julmin, Arkelaos, hallitsi Juudeaa. joten matka suuntautui Nasaretin, Joosefin ja Marian kotikaupunkiin. Näin Nasaret piirtää nimensä syvälle kristikunnan historiaan. Pilatus kirjoitutti ristin puuhun: Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Ensimmäisiä Jeesuksen seuraajia kutsuttiin idässä semiläisessä maailmassa nasaretilaisiksi ja lännessä kristityiksi. Nykyään juutalaiset nimittävät kristittyjä hebreankielisellä sanalla nostrim, joka tulee sanasta nasaretilainen.
Betlehemin lasten murha.
Vaikuttaa, että Herodeksen suurin pelko elämänsä loppupuolella oli vallan menettäminen. Siksi hän oli jo aiemmin turvautunut järjettömän väkivaltaan suojellakseen asemaansa. Nyt kun hän kuuli itämaan tietäjien pettäneen hänet, hänellä ei oikeastaan ollut muuta vaihtoehtoa muuta kuin surmata mahdolliset hänen asemansa uhkaajat, niin kuin aiemminkin. Siis poikalapset Betlehemissä. 2 vuoden iän hän määritteli sen perusteella, mitä tietäjät olivat kertoneet hänelle tähden ilmestymisajankohdasta. Betlehem ei ollut iso kylä. Siellä ei ollut paljon asukkaita. Tutkijat, muun muassa juutalainen Alfred Edersheim, arvelee, että surmattuja lapsia on ollut enintään 20. He ovat kuitenkin Kristuksen ensimmäisiä veritodistajia, marttyyrejä.
Miksi Jeesus tuli maailmaan?
Nähdäksemme sen syvyyden, mikä joulusanomaan liittyy, täytyy ensin mennä Nasaretin synagogaan kuuntelemaan Jeesuksen saarnaa, jonka hän siellä piti. Se löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta 4, jakeesta 16, jakeeseen 22.
Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan: Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen. Hän alkoi puhua heille: Tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Kaikki kiittelivät häntä ja ihmettelivät niitä armon sanoja, joita hänen huuliltaan lähti.
Tässä Jeesus ilmoittaa ydinsyyn, miksi hän on tullut. Jos kuuntelisimme tätä saarnaa niillä korvilla, millä silloin paikalla olleet kuulivat, kuulemme jotain valtavan pysähdyttävää. Jeesus lainaa tässä taitavasti, ei siis suoraan, vaan tiettyjen juutalaisten oppineiden sääntöjen mukaan Jesajan kirjan kohtaa 61:1-3. Jeesuksen saarnan yksinkertainen ydin oli siinä, että hän sanoi olevansa se mies, mistä tässä Raamatun kohdassa puhutaan. Tämä jo yksin riitti aikaansaamaan hämmennystä. Tärkeää on se, kenelle Jeesus on tullut ilmoittamaan hyvän sanoman, tai niin kuin aiemmin käännettiin evankeliumin. Köyhille. Ketä nuo sen ajan köyhät olivat? Ensinnäkin he olivat varattomia. Heillä ei ollut rahaa riittävästi, mutta synagogakielessä tuolla köyhä sanalla on moraalinen merkitys. Köyhä oli pelastuksen kelpaamaton ihminen, siis sellainen, joka ei täyttänyt uskovaisten mittaa, ei kyennyt tai osannut pitää uskonnollisesta laista kiinni, varsinkin sen tärkeimmistä osista, sapatin pitämisestä, puhtaussäännöistä ja kymmenysten maksamisesta. Tällaisia ihmisiä olivat muun muassa paimenet. Paimenet olivat tuohon aikaan köyhiä. Rabbiinisessa eli juutalaisessa perinteessä heitä pidettiin epäpuhtaina, siis saastaisina. Tämä tuntuu oudolta, koska psalmissa puhutaan siitä, että Herra on minun paimeneni. Ja Jeesus itse sanoo olemansa hyvä paimen. Jotain oli vuosisatojen aikana tapahtunut, koska paimenien arvostus oli romahtanut. Se oli romahtanut niin alas, että juutalaisessa rabbinisessa kirjallisuudessa esiintyy 5 kiellettyjen ammattien luetteloa, ja niistä 3 mainitaan paimenten ammatti kiellettynä ammattina. Nämä luettelot ovat peräisin Uuden testamentin jälkeiseltä ajalta, mutta ne saattavat hyvin heijastaa sitä käsitystä, joka oli olemassa jo Jeesuksen aikana. Paimenten ongelma oli syntytausta. Vaikka he olivatkin juutalaisia, olivat he syntyneet paimenen perheeseen. Ammatti periytyi isältä pojalle. Pojat kasvoivat isän ammattiin. Heidät oli jo edeltäpäin leimattu köyhiksi ja saastaisiksi, pelastuksen kelpaamattomiksi. Silti heitä tarvittiin. Tätä taustaa vasten evankeliumin syvyys ja yllättävyys aukenee paimenten kedolla, josta Luukkaan evankeliumin luku 2 ja 8-14 kertoo näin.
Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet. Mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.
Nyt heitä, jotka järjestelmä oli siirtänyt ulkopuolelle, taivas kutsui sisäpuolelle enkelten sanoen. Nyt heille ilmoitettiin, että teille on syntynyt vapahtaja. Kun te itse ette voi pelastua, hän pelastaa teidät. Hän aukaisee teille tien Jumalan luokse ja te saatte kunnia-asian olla ensimmäiset vieraat hänen luonaan. Ja tämä sama kuuluu meillekin tänään. Tänään on teille syntynyt vapahtaja. Teille, jotka omasta tai muiden mielestä olette pelastuksen kelpaamattomia, ette täytä mittoja, ettekä mahdu muottiin. Teille, joiden korviin kuiskaillaan, että et sinä tuollainen voi olla kristitty. Teille, jotka itse tuomitsette itsenne alimpaan helvettiin. Teille, jotka olette syntyneet väärään rotuun tai väärään perheeseen. Teille, jota peilistänne katsoo väärä ihminen. Teille, jotka synti on kietonut valheen verkkoihin. Teille, joiden mieli ei jaksa enää. Teille, joille sairaus on käynyt ylivoimaiseksi kestää. Teille, joille elämä ei enää ole elämisen arvoista. Teille, jotka olette eksyksissä. Teille, jotka etsitte pelastajaa. Teille on syntynyt vapahtaja, Jeesus Kristus, joka on ottanut kantaakseen teidän syntinne, teidän häpeänne, teidän vajavaisuutenne ja vienyt ne Golgatan ristille, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys ja iankaikkinen elämä.
Tarinoissa on aina päähenkilöitä ja sivuhenkilöitä. Heitä, jotka vain piipahtavat näyttämällä, ovat osa kansan joukkoa, ohikulkijoita vain yhdessä kohtauksessa. Heitä, jotka eivät sano mitään, ja heitä, joille annetaan vain muutama repliikki. Heihin ei välttämättä kiinnitetä huomiota, tai ei edes huomata. kuinka tärkeitä he sitten ovat. Riippuu paljon kohtauksesta tai itse tarinasta. Mitä suurempi kertomus, suurempi tarina, sitä tärkeämpi on jokaisen rooli ja jokaisen tehtävä. Minä, Joosef, olen juuri tällainen. Suurimman kertomuksen sivuhenkilö. Ja näin on hyvä. Näin pitääkin olla. Kuten Johannes Kastaja sanoi, hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Olen mukana tässä suuressa kertomuksessa, sillä minun tehtäväni oli suojella lasta ja äitiä. Minä olen myös se linkki, joka liittää Kristuksen kuninkaiden sukuun. Mutta minulle hän oli kuin oma poika, lihaa ja verta. Olen tahtonut kertoa jotain niistä hetkistä, ajatuksista, tunteista. Tai ainakin kuvitella, mitä ne olisivat voineet mennä vain yhdestä syystä. Että ymmärtäisit ehkä vähän paremmin, kuinka suuresta ja tärkeästä uutisesta kaikessa edellä kerrotussa on kysymys. Maailman kaikkeuden suurimmasta. Ja että Jumalan suuruus näkyy siinä, kuinka pieneen, yksinkertaiseen ja alhaiseen hän laskeutuu. Kun seisahdut seimelle, seisahdut samalla ristille. Laula siis yhdessä enkeleiden kanssa täydestä sydämestäsi. Nyt Jumalalle kunnia, kun antoi ainoan poikansa. Siitä enkelitkin riemuiten veisaavat hälle kiitoksen. Minun nimeni on Joosef.
Enkeli taivaan lausui näin. Miks hämmästyitte säikähtäin? Mä suuren ilon ilmoitan maan kansoille nyt tulevan. Herramme Kristus teille nyt on tänään tänne syntynyt, ja tää on teille merkiksi. Seimessä lapsi makaapi. Nyt Jumalalle kunnia, kun antoi ainoon poikansa. Sit enkelitkin riemuiten veisaavat hänelle kiitoksen.
Kohti Betlehemiä sarjassa opetti Ilkka Puhakka. Käsikirjoitus Ilkka ja Marjo Puhakka. Monologien käsikirjoitus Ari Tähkäpää. Raamatun lukija Ulla Miettunen. Tuotanto ja ohjaus Antti Suonio. Rooleissa Ari Tähkäpää, Joosef. Enkeli taivaan laulun esitti Juha Tapio. Ohjelmasarjan on kustantanut Kristityt yhdessä ry. Sarjan kaikki jaksot ovat kuunneltavissa osoitteessa radiodei.fi/kohti Betlehemiä.